«Գուցե թե ես էլ ազնիվ խոսքով բաց կթողնեի ձեզ», ասաց նա երեսը կնճռոտելով։ «Եթե դուք կռապաշտներին օգնած չլինեիք մեր դեմ»։
«Դա ճիշտ չէ», պատասխանեց Մացկոն։
Եվ նորից սկսվեց նույնպիսի սուր վեճ, ինչպես երեկ Արնոլդի հետ։ Բայց ծերունի ասպետի համար, թեկուզ և նա իրավացի էր, այս անգամ ավելի դժվար եղավ համոզել։ Վոլֆգանգը իսկապես ավելի խելացի էր իր եղբորից, բայց վեճը այն օգուտն ունեցավ, որ Վոլֆգանգն էլ իմացավ Շչիտնոյի բոլոր ոճիրները, սուտ երդումները ու դավաճանությունը, դրա հետ միասին նաև թշվառ Դանուսիայի վիճակը։ Նա ոչ մի խոսքով չկարողացավ պաշտպանել այն նողկալի արարքները, որոնց մասին պատմեց Մացկոն, և ստիպված էր խոստովանել, որ վրիժառությունն արդարացի է եղել, և որ լեհական ասպետները իրավունք են ունեցել վարվելու այնպես, ինչպես վարվել են։
«Երդվում եմ Սուրբ Լիբորիայի օրհնած ոսկորներով», ասաց նա, «որ ես չեմ խեղճում Դանֆելդին. Նրա մասին ասում էին, որ նա արատավորել է իրեն, կապ ստեղծելով Սև Վհուկի հետ. Բայց Աստծո ամենազորությունն ու արդարությունը ուժեղ է Սև Վհուկից. Զիգֆրիդի մասին չգիտեմ, ծառայել է Սատանային թե չէ, բայց նրա հետևից չեմ ընկնի. Նախ նրա համար, որ ես հեծյալներ չունեմ, և երկրորդ, եթե, ինչպես դուք եք ասում, նա տանջել է այդ աղջկան. Թող ուրեմն երբեք դուրս չգա դժողքից».
«Իսկ ինչ է լինելու այս թշվառ աղջկա վիճակը», հարցրեց Մացկոն։ «Միթե դուք թույլ չեք տա տուն տանել նրան»։
«Միթե նա պետք է մեռնի ձեր նկուղներում»։
«Աստծո ցասումը հիշեցեք»։
«Ես կանանց հետ գործ չունեմ», կտրուկ պատասխանեց Վոլֆգանգը։ «Թող ձեզանից մեկը նրան տանի հոր մոտ, միայն թե հետո ներկայանա, բայց երկուսիդ բաց չեմ թողնի»։
«Լավ, իսկ եթե ես երդվեմ պատվովս և Սուրբ Գևորգի նիզակով»։
Վոլֆգանգը մի փոքր տատանվեց։ Դա սոսկալի երդում էր, բայց այդ ժամանակ Արնոլդը երրորդ անգամ հարցրեց.
«Ինչ է ասում սա»։
Եվ իմանալով, թե խոսքն ինչին է վերաբերում, նա կատաղորեն ու կոպտաբար սկսեց հակառակվել, երկուսին միասին ազնիվ խոսքով բաց թողնելու։ Նա ուներ իր նկատառումները։ Նա պարտվել էր Սկիրվոյի Լոյի դեմ մղած մեծ կռվում, և այդ ասպետների հետ մենամարտելիս։ Որպես զորական նա գիտեր, որ եղբոր հետևազորը այժմ վերադառնալու է Մալբորգ։ Նա այլևս սիրտ չի անի գնալ Գոթեսվերդեր, որտեղ նախկին ջոկատների կործանումը այս ջոկատն էլ ոչնչացման էր դատապարտում։ Նա հասկանում էր, որ ինքը կանգնելու է մագիստրի ու մարշալի առջև, և իր համար այնքան էլ ամոթ չի լինի, եթե գոնե մեկ նշանավոր գերի ցույց տա։ Կենթանի ասպետը, որ կարելի էր ցույց տալ, շատ ավելի բան էր նշանակում, քան երկուսին գերի վերցնելու մասին պատմելը։ Լսելով Արնոլդի խրպոտ ճիչերն ու նզովքները, Մացկոն իսկույն հասկացավ, որ դրանից ավելի բան ստանալ չի լինի, և պետք է համաձայնել նրան, ինչ տալիս են։
«Ես կարծում եմ», ասաց նա դառնալով Վոլֆգանգին, «եղբորս որդին կհասկանա, որ պետք է ինքը գնա իր կնոջ հետ, իսկ ես կմնամ ձեզ հետ. բայց համենայն դեպս թույլ տվեք ինձ ասել նրան, որ դրա մասին չսկսի վիճել, որովհետև այդպես է ձեր կամքը»։
«Լավ, ինձ համար միևնույնն է», պատասխանեց Վոլֆգանգը։ «Միայն խոսեք փրկագնի մասին, որ ձեր եղբորորդին պետք է բերի և իր, և ձեր փրկության համար. ամեն ինչ դրանից է կախված»։
«Փրկագնի»,»
հարցրեց Մացկոն, որը կգերադասեր հետաձգել այդ խոսակցությունը։
«Դրա համար մենք քիչ ժամանակ կունենանք. երբ գործ ունես գոտևորված ասպետի հետ, ապա նրա խոսքը նույնքան արժե, որքան կանխիկ դրամը.
իսկ գնի մասին կարելի է հույս դնել խղճի վրա. Այ, մենք Գոտեսֆերդերի մոտ գերի վերցրինք ձեր բավական անվանինի ասպետին, ոմն պարոն Դելորշին, և իմ եղբորորդին, որը հենց բռնել էր նրան, բաց թողեց նրան հենց միայն ազնիվ խոսքով, ամենևին չպայմանավորվելով գնի մասին.
«Դուք Դելորշին գերի եք վերցրել»? Արագ հարցրեց Վոլֆգանգը. «Ես նրան ճանաչում եմ»։ «Անվանի ասպետ է»։ «Բայց ինչու մենք ճանապարհին չհանդիպեցինք նրան»։
«Երևի նա այս կողմը չի եկել, այլ գնացել է Գոտեսֆերդեր կամ Ռագնետա»։
Պատասխանեց Մացկոն։ «Դա հարուստ ասպետ է, անվանի տոհմից»։ Կրկնեց Վոլֆգանգը։ «Դուք լավ վաստակ կունենաք նրանից»։ «Լավ է, որ այդ ինձ ասացիք. Հիմա ես էլ էժան գնով ձեզ բաց չեմ թողնի»։ Մացկոն բեղի ծայրը կծեց, բայց և այնպես գլուխը պարտորեն բարձրացնելով ասաց.
«Մենք առանց այն էլ մեր գինը գիտենք»։
«Ավելի լավ», ասաց կրտսեր Ֆոն Բադենը և ապա ավելացրեց. «Ավելի լավ, բայց ոչ մեզ համար. մենք խոնար վանականներ ենք և աղքատիկ կյանք վարելու ուխտ ենք արել. ավելի լավ օրդենի համար, որը ձեր տված փողը գործադրելու է իբարս Աստծո»։ Մացկոն ոչինչ չպատասխանեց, բայց Վոլֆգանգը այնպես նայեց, որ ասես ուզում էր ասել. «Այդ դու ուրիշներին պատմիր, որ քեզ հավատան»։ Ապա սկսեցին սակարկել. Ծերունի ասպետի համար դա ծանր ու փափուկ հարց էր. Մի կողմից նրան շատ էր վշտացնում, որ վնաս պիտի կրի, բայց մյուս կողմից էլ հասկանում էր, որ իրեն ու Զբիշկոյին խիստ էժան գնահատելը նվաստացուցիչ բան է. Նա խլտպլտում էր ծեկամպես, անավանդ որ Վոլֆգանգը, որը սկզբում այնքան զիջողամիտ ու քաղաքավարի երևաց, այժմ պարզվեց, որ շատ ագահ մարդ է ու քարի պես պինդ։ Մացկոյի միակ մխիթարությունն այն միտքն էր, որ այդ ամենի համար կվճարի Դելորշը, բայց և այնպես նա ափսոսում էր Զիգֆրիդից տանալիք փրկագինը, համոզված լինելով, որ Յուրանդը և նույնիսկ Զբիշկոն ոչ մի գնով նրան ողջ-ողջ բաց չեն թողնի։ Երկար բանակցելուց հետո նրանք վերջապես համաձայնության եկան գնի ու վճարման ժամկետի մասին, Զբիշկոյի վերցնելիք մարդկանց ու ձիերի թվի մասին, և Մացկոն գնաց այդ ամենը Զբիշկոյին հայտնելու։ Բայց երևի վախենալով, թե գերմանացիները իրենց միտքը կփոխեն, խորհուրդ տվեց անհապաղ մեկնել։
«Այդպես է ասպետի կյանքը», ասում էր նա հառաչելով։ «Երեկ դու էիր մռութը բռնել, այսօր քեզ են բռնել, ինչ արած. Աստծո օգնությամբ նորից մեր հերթն էլ կգա. իսկ այժմ ժամանակ մի կորցնի. եթե շտապես գուցե Գլավայի հետևից կհասնես, և միասին ձեզ համար ավելի ապահով կլինի. միայն թե անտառից դուրս գաք և ընկնեք Մազովիա, մերոնց մեջ. այնտեղ ամեն մի շլյախտիչի կամ կալվածատիրոջ մոտ կարելի է օթևան ու օգնություն գտնել. մեզ մոտ օտարներին էլ չեն մերժում, ուր մնաց ձեզ. այս խեղճ աղջկա համար էլ գուցե դա փրկություն կլինի»։ Այս ասելիս նա նայում էր Դանուսյային, որը կիսաքուն վիճակում շնչում էր ծանր ու արագ. Նրա թափանցիկ ձեռքերը ընկած էին արջի մուգ գույնի մորթու վրա և տենդագին ցնցվում էին։ Մացկոն խաչակնքեց նրան ու ասաց. «Վերցրու սրան ու գնա»։ «Աստված առողջություն տա սրան»։ «Բայց ինձ թվում է, թե հոգին Աստծուն է ավանդելու»։
«Այդպես մի խոսեք», հուսակտուր գոչեց Զբիշկոն։
«Ամեն ինչ Աստծո ձեռքին է. ես կհրամայեմ, որ քեզ համար ձի բերեն այստեղ. գնա»։
Եվ գետնափորից դուրս գալով նա կարգադրեց մեկնելու պատրաստություն տեսնել։ Զավիշայի ընծայած թուրքերը գետնափորի մոտ բերին ձիերը պատգարակով, որի մեջ մամուր ու մորթիներ էին փռված, իսկ ծառավիտը բերեց Զբիշկոյի նժույգը։ Շուտով գետնափորից դուրս եկավ Զբիշկոն, Դանուսյային գիրկն առած։
Դա այնպիսի հուզիչ տեսարան էր, որ Ֆոն Բադեն եղբայրները, որոնց հետաքրքրությունը բերել էր գետնափորի մոտ, տեսնելով Դանուսիայի մանկական ֆիգուրը, սրբապատկերի նման ողտեմքը, նրա կատարյալ ուժասպառությունը, որի հետևանքով գլուխը բարձրացնել չէր կարողանում, և ծանրորեն գցել էր երիտասարդ ասպետի ուսին, տեսնելով այս ամենը, եղբայրները զարմացած իրար երեսի նայեցին, և նրանց սիրտը վրդով մունքով լցվեց այդ աղջկա դժբախտության մեղավորների դեմ. «Զիգֆրիդի սիրտը ասպետի սիրտ չէ, այլ դահճի», շշնջաց Վոլֆգանգը եղբորը. «Իսկ այն օձին, թեպետ և օգնեց քո փրկությանը, ես կհրամայեմ մտրակը հարանել»։ Նրանց հուզեց և այն, որ Զբիշկոն Դանուսիային տանում էր գրկած, ինչպես մայրը իր մանկանը, և նրանք հասկացան նրա սերը, որովհետև իրենց երակներում էլ դեռ երիտասարդական արյուն էր հոսում։ Զբիշկոն մի պահ տատանվում էր, հիվանդին իր առջև թամբի վրա դնել և ճանապարհին գրկին պահել, թե պարկեցնել պատգարակում, բայց նա կանգ առավ վերջինիս վրա, մտածելով, որ պարկած ճամփորդելը նրա համար ավելի հարմար կլինի։ Ապա մոտենալով հորեղբորը, խոնարհվեց, որպես հրաժեշտ նրա ձեռքը համբուրելու։ Բայց Մացկոն, որ իր օգտորդու պես սիրում էր նրան, թեպետ և չէր ուզում գերմանացիների ներկայությամբ թուլություն ցուցաբերել, բայց չկարողացավ իրեն զսպել։ Ամուր գրկեց Բիշկոին և շուրթերը հպեց նրա փարթան ոսկե փայլ մազերին։ «Աստված քեզ հետ», ասաց նա։ «Չմոռանաս ծերունուս, գերությունը միշտ էլ ծանր բան է»։ «Չեմ մոռանա», պատասխանեց Բիշկոն։ «Սուրբ Տիրամայրը մխիթարություն տա քեզ»։ «Իսկ ձեզ աստվածածածի և սրա, և բոլորի համար»։ Մի րոպե անց Զբիշկոն արդեն նստած էր ծիու վրա, բայց Մացկոն էլի ինչ-որ բան հիշեց, ցատկեց նրա մոտ, ձեռքը դրեց նրա ծնկին ու ասաց. «Լսիր, եթե գլավայի հետևից հասնես, Զիգֆրիդի մասին ասածս հիշիր»։ «Ա, չխայտառակես քեզ էլ, իմ ճերմակ մազերն էլ»։ «Յուրանդը ուրիշ, բայց դու ոչ»։ «Երդվիր սուսերովը դու պատվովդ»։ «Քանի դուք չեք վերադարձել»։ «Ես յուրանդին էլ հետ կպահեմ Զիգֆրիդից վրեժառնելու մտքից»,  պատասխանեց Բիշկոն։ «Այդքան ես թանկ եմ քեզ համար»,  երիտասարդը տխուր ժպտաց։ «Դուք ինքներդ գիտեք»։ «Դե, ճանապարհ ընկեք, ողջ լինեք»։ Ձիերը շարժվեցին, և շուտով անհետացան կանաչ թփուտի հետևը։ Հանկարծ Մացկոն անասելի մենակություն ու տխրություն զգաց։ Նրա հոգին ձգտում էր դեպի այդ թանկագին երիտասարդը, որն իրենց տոհմի ամբողջ հույսն էր։ Բայց Մացկոն տոկուն մարդ էր, կարողանում էր տիրապետել իրեն, և նա իսկույն հաղթահարեց իր վիշտը։ «Փառք Աստծո, որ ես եմ գերության մեջ, ոչ թե նա»։ Եվ դառնալով գերմանացիներին հարցրեց. «Երբ և ուր եք շարժվելու դուք»։ «Երբ որ ցանկանաք», պատասխանեց Վոլֆգանգը։ «Եվ գնալու ենք Մալբորգ, որտեղ դուք, ասպետ, ամենից առաջ կանգնելու եք մագիստրի առաջ»։ «Է, կարող է պատահել, որ նրանք իմ գլուխը թռցնեն ժմուդիններին օգնելուս համար»,  ինքն իրեն ասաց Մացկոն։ Ճիշտ է, նրան հանգստացնում էր այն միտքը, որ ասպետ դլոշն էլ իրենց գերին է, և Ֆոն Բադեն եղբայրները իրենք էլ կպաշտպանեն իր գլուխը, թեկուզ հենց նրա համար, որ փրկագնից չզրկվեն։ «Բայց ասենք», մտածում էր նա ինքն իրեն, «այդ դեպքում էլ Զբիշկոն կարիք չի ունենա ոչ ներկայանալու, ոչ էլ իր ունեցվածքը պակասեցնելու»։ Եվ այս միտքը որոշ չափով թեթևություն բերեց նրան։